Rádio Praha, zprávy.
Prezident Klaus jmenoval 3 nové členy vlády. 4/5 lidí vítají, že v České republice nebude radar. Záhrobská vyhrála v Aspenu závod světového poháru. Vítejte u pondělních zpráv, které pro vás připravil Jan Hloch. Prezident Václav Klaus před malou chvílí jmenoval 3 nové ministry. Šéfem Ministerstva pro evropské záležitosti se stal dosavadní český velvyslanec v Austrálii Juraj Chmiel, který nahradil Štefana Fileho. Šéfem legislativní rady vlády je Pavel Zářecký a Ministerstvo životního prostředí převzal po Ladislavu Mikovi jeho dosavadní náměstek Jan Dusík. Toho bude v prosinci čekat summit OSN ke změnám klimatu v Kodani.
Předpokládám především, že to, s čím pojede česká vláda do Kodaně, bude do značné míry totožné s tím, co bude zastávat Evropská unie, takže z toho my dlouhodobě vycházíme a nemyslím si, že bychom to měli nějak významně měnit.
S rozhodnutím nevybudovat v Česku americkou radarovou základnu je spokojeno 80% občanů České republiky. Vyplývá to z říjnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění. Skutečnost, že radar v Brdech nebude, je podle názoru respondentů příznivá hlavně pro bezpečnost a suverenitu země. Nespokojeno je s verdiktem ohledně radaru pouhých 12% lidí. Kvůli hospodářské krizi a následnému poklesu výroby se v Česku zlepšilo životní prostředí. Uvádí to zpráva za rok 2008, kterou projednala vláda. Jak dodává mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková, z dokumentu mimo jiné vyplývá i to, že požadavky na spotřebu energií meziročně poklesly o 6%.
Zpráva zmiňuje především kvalitu ovzduší, kde tady ten stav zůstává pořád nevyhovující, a to zejména v hustě osídlených oblastech. Co se týče vody, dochází postupně k poklesu znečišťování povrchových vod a zlepšuje se jejich jakost.
Český průmysl se začíná stabilizovat. Produkce průmyslových firem se v říjnu oproti loňskému roku snížila o 7,3%. Jde o nejnižší pokles za poslední rok. Ekonomové ale upozorňují, že čísla vypadají opticky lépe, protože se srovnávají s loňským říjnem, kdy se začal domácí průmysl už propadat. Oldřich Kerner ze Svazu průmyslu a dopravy také upozorňuje na to, že hodnota nových zakázek firem se meziročně propadla o 11%.
V současné době hlavním problémem je propad té domácí poptávky, kdy ekonomika se jakoby nasákla těmi dopady recese zvnějšku a zhoršila se situace i finanční situace firem, a to se projevuje mimo jiné v tom, že se snižuje jejich poptávka a snižuje se také poptávka obyvatelstva.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Středeční demonstrace zemědělců začne v 11 hodin na Hradčanském náměstí v Praze. Protestující farmáři, již by mělo být podle odhadu agrární komory až ke 4000, budou následně pokračovat v průvodu na Malostranské náměstí, které se nachází poblíž budov poslanecké sněmovny. Tam nespokojení rolníci předají své požadavky zákonodárcům, kteří budou tou dobou jednat o státním rozpočtu pro příští rok. Farmáři požadují navýšení plánované částky pro zemědělství alespoň o 1,5 miliardy korun. Neuvěřitelný nález stavby starší než slavný Stonehenge objevil archeolog Milan Vokáč u Mohelna na Třebíčsku. Takzvaný rondel, který našel, je dokonce o 1000 let starší než známá anglická památka. Podle Vokáče existuje asi 10 teorií, k čemu ho mohli obyvatelé mladší doby kamenné používat.
To je nepřeberné množství nápadů od pomoci mimozemšťanů přes různé sociokulturní zařízení, kde mohly být schromaždiště vlastně lidí k nějakým kultovním ceremoniím, jak třeba v dnešním křesťanském světě v kostele. A další taková zajímavá myšlenka je ta, že stavba rondelu obnášela vybití přebytečné energie v té pravěké komunitě.
Moravu a Slezsko už zasáhl očekávaný silný vítr. Na některých místech dosáhl až síly orkánu, a to především v horských oblastech na severu území. Česlav Jadamus z horské služby v Beskydech upozorňuje, že by lidé vůbec neměli vycházet na túry.
V současné době na horách na hřebené hlavně fouká vítr o síle až 20 metrů za vteřinu, takže horská služba nedoporučuje vůbec pěší túry, protože hrozí nějaké polamání stromů a vypadá to, že se ten vítr bude uklidňovat až od úterka.
Ze sportu. Šárka Záhrobská vyhrála slalom světového poháru v Aspenu, kde loni získala své dosud jediné vítězství v tomto seriálu. Druhou Rakušanku Marlies Schildovou porazila o 58 setin sekundy. Třetí byla další Rakušanka Katrin Cetlová. 24-letá česká slalomářka zvládla skvěle úvodní kolo. Se startovním číslem 4 předvedla plynulou a čistou jízdu a její náskok přesáhl 1 vteřinu. Čas majitelky kompletní sady medailí z mistrovství světa už poté nikdo neohrozil. Ve druhém kole si Záhrobská svůj triumf zkušeně pohlídala. A ještě krátce o počasí. Oblačno, místy zataženo s nízkou oblačností, ojedinile déšť, teploty 10 až 14 stupňů Celsia.
Bez velkých překvapení proběhl o uplynulém víkendu ustavující sněm strany TOP 09, o kterém budeme podrobněji referovat v úvodu magazínu Rádia Praha. Uslyšíte, že bývalý irácký diktátor Saddam Hussein před pár lety plánoval teroristický útok na pražské sídlo Svobodné Evropy. Seznámíme vás s jednou zajímavou knihou a po přehledu tisku se zaměříme na český tenis před blížícím se finále Davisova poháru. Příjemný poslech vám přeje Petr Gabal. Bez velkých překvapení proběhl v pátek a sobotu ustavující sněm strany TOP 09, jejímž předsedou byl podle očekávání takřka jednomyslně zvolen bývalý ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg. Prvním místopředsedou se stal exministr financí Miroslav Kalousek. Paradoxem je, že plnohodnotnou stranou se TOP 09 stala až 7 týdnů po původně uvažovaném termínu nakonec neuskutečněných předčasných voleb, ve kterých byl přípravný výbor již odhodlán kandidovat. A podle průzkumu s velkou šancí dostat se do sněmovny. Do té předseda Schwarzenberg slíbil přinést změnu.
A co nám jde, je změna dusného povětří české politice. My jsme nastoupili nikoliv, abychom dobývali funkce, nikoliv, abychom se vyšplhali nahoru, nýbrž abychom bránili a zavedli ještě samozřejmé zásady, které v Evropě politice platí, taky do českého politického života.
Ve svém kandidátském projevu Schwarzenberg obvinil velké strany, že v době těžké ekonomické krize utekly od své odpovědnosti a nechali vše na úřednické vládě. TOP 09 chce být podle něj stranou proevropskou, konzervativní a antipopulistickou.
To je jeden z úkolů samozřejmě TOP 09, že svým spoluobčanům budeme říkat i pravdu. Že nikomu nebudeme slibovat nesplnitelné, že mu nebudeme malovat nějaké růžové obrázky, nebo řekneme mu, že očekáváme dobu, kdy budeme všichni muset pracovat, že to bude těžší než v minulých 20 letech, ale že máme na to, abychom to zvládli.
Zatímco čelní příčku v přízni voličů tradičně soupeří ODS se sociálními demokraty, na třetím místě se ve sněmovních volbách pravidelně umisťují komunisté. Průzkumy posledních měsíců ale dávají straně TOP 09 přes krátkost její existence šanci dosáhnout podobného silného umístění mezi 10 a 13% odevzdaných hlasů. Kromě slibu změny straně zřejmě pomáhá, že mezi jejími čelními představiteli je řada známých tváří, zejména z řad lidovců, z nichž někteří navíc disponují poslaneckými a senátorskými mandáty. Bývalý šéf lidoveckého poslaneckého klubu Pavel Severa, který je volebním lídrem TOP 09 v Pardubickém kraji, ale slova o recyklovaných politicích odmítá.
V mém kraji většina předsedů a místopředsedů jsou lidé noví.
V rámci vyhraňování se vůči etablovaným stranám pak Severa dodává.
Je možná lepší recyklovaný politik, který nikdy nekradl a nebyl v aférách, nežli stabilní politik v jedné politické straně, který má svoji strukturu mafii jak motru.
Podle mluvčí ODS Martina Kupky ale TOP 09 již dále nevystačí jen s dosavadní rétorikou. Podle něj strana přestává být politickým novorozencem a veřejnost na ní bude klást vyšší nároky.
Určitě bude muset dát silnější zprávy o tom, kam chce směřovat, jaký bude program. Budou určitě přísnější kritéria k posuzování všech kroků.
Z programových tezí, připravených pro neuskutečněné podzimní volby, chce TOP 09 připravit podrobnější program pro jarní parlamentní volby a předložit jej veřejnosti v dubnu. Bývalý irácký diktátor Saddam Hussein plánoval teroristický útok na sídlo Svobodné Evropy. Oznámila to Bezpečnostní informační služba dávno poté, co hrozba pominula. Šlo o jednu ze tří reálných hrozeb, které kontrarozvědka zaznamenala, pokračuje Vilém Faltýnek.
V letech 1999 až 2003 zachytili důstojníci BIS závažné informace o hrozbě teroristického útoku vůči Rádiu Svobodná Evropa Rádiu Svoboda. To tehdy sídlilo v budově bývalého federálního shromáždění v Praze v těsné blízkosti Václavského náměstí. Kontrarozvědka postupně zjistila, že útok irácké špionážní agentury DGI má přijít z okna bytu vzdáleného zhruba 80 metrů od rádia. Teroristé odsud hodlali vypálit protipěchotní granát RPG-7. Kam přesně? Ptám se mluvčího BIS Jana Šubrta.
Ta informace byla obecná, že Saddám Hussein dal pokyn násilně narušit irácké vysílání Svobodné Evropy a na tuto operaci nařídil uvolnit velké finanční prostředky. Já se neodvážím říkat, zda to mělo být směřované přímo do místnosti irácké redakce.
Kromě zmíněné střely měli teroristé připraveno nejméně 6 samopalů, 11 pistolí a 2000 nábojů se zásobníky. Organizátory útoku byli diplomaté z irácké ambasády v Praze, to jsou hlavní fakta. Jana Šubrta se teď ptám, jak blízko byl plán k realizaci. Existovalo již konkrétní datum útoku?
Takhle konkrétní údaj my jsme neměli, ale my jsme měli ty tři zásadní informace, že Saddám Hussein dal své tajné službě pokyn narušit násilně irácké vysílání Svobodné Evropy. Ta druhá informace byla z květnu 2002, že útok má být veden z okna jednoho z domů v protilehlé Washingtonově ulici. A ta třetí důležitá informace byla 12. dubna 2003, že někde ve sklepě, ve skladu nebo v garáži irácké ambasády jsou schované zbraně.
Vysvětluje mluvčí Šubrt. Zásah objektu zmíněnou střelou by měl devastující účinek a podle odborníků by se rozhodně neobešel bez obětí na životech. Přípravy na útok nebyly ještě dokončené, když v roce 2003 Saddámův režim padl. Podle Šubrta tím ale nebezpečí nekleslo.
Tady bylo nebezpečí, že nějaký militant z personálu ambasády nebo zkrat v něčí hlavě ještě vyvolá nějaký incident, že se nějakým způsobem budou mstít. Takže nemůžeme říkat, že poté, co padl Husajnův režim, tak to nebezpečí nebylo, naopak.
Nakonec ale Iráčané na své ambasádě v dubnu 2003 dobrovolně zbraně vydali. Právě kvůli bezpečnosti stáli před rádiem Svobodná Evropa po několik měsíců obrněné transportéry. A na to bych se mohl, Petře, také zeptat tebe, protože ty jsi v té době ve Svobodné Evropě pracoval. Obrněné transportéry jsme viděli na ulici, ale zaznamenali jste vy uvnitř nějaká další opatření?
Určitě, protože už před 11. zářím 2009 vlastně celá 90. léta byla poznamenána útoky na americké cíle, ke kterým Svobodná Evropa samozřejmě patřila. To znamená, vstup do budovy byl velice těžký, jenom v doprovodu někoho z pracovníků přes několikerou ochranu, přísnější než je dneska na úřadě vlády České republiky. Velice strohá, dobře organizovaná, přísná ozbrojená ochranka a tak dále.
A tušili jste, jaké nebezpečí, jaké konkrétní nebezpečí hrozí?
To je asi na každém individuálně. Mě přesně to, co popsala Bezpečnostní informační služba, napadlo, protože jsem měl výhled na Washingtonovu ulici do těch domů a v jednom z nich jsem sám dokonce hledal bydlení a byl jsem na vojně a přesně to mě napadlo, že s ručním protitankovým granátem není nic lehčího, než zaútočit, ale byla to taková vize. Spolehal jsem na to, že tajné služby a policie pracují, jak mají. Já myslím, že vůbec, jako kdyby měl člověk strach, tak tam nemohl pracovat. A v magazínu Rádia Praha pokračujeme dalším tématem. Sám proti zlu. Život Přemysla Pitra 1895 až 1976. Tak se jmenuje nová kniha Pavla Kosatíka, kterou ve čtvrtek představil v Pedagogickém muzeu Jana Amose Komenského v Praze. Prezentace knihy se zúčastnila i Martina Bílá.
Dobro je nefotogenické, nepodrobitelné sloganu. Křehké a subtilní, ohroženo z jedné strany zlem a z druhé kýčem. Dobro se neplánuje, prostě se koná. Ze všech těchto důvodů k němu často přistupujeme s ostychem, který nás neopouští ani tam, kde jsou jeho projevy nesporné. Těmito slovy začínal článek Pavla Kosatíka před lety uveřejněný v časopisu Týden. Byl věnován českému humanistovi, pedagogu a publicistovi Přemyslu Pitrovi. Při prezentaci knihy se na článek odvolával Jiří Beneš z nadace Přemysla Pitra a Olgy Fircové.
Přiznávám, že jsem byl jedním z těch, kdo Pavla Kosatíka za tímto účelem oslovil, a jedním ze silných důvodů pro tuto volbu mi byla právě citovaná úvaha o povaze dobra. Naznačovala totiž, že Pavel Kosatík už dávno pro sebe nalezl klíč, který otevírá přístup tak nestanno zahraditelné osobnosti.
Jméno Přemysla Pitra bývá nejčastěji spojováno s akcí Zámky, při níž Pitr po válce na několika českých zámcích pečoval o děti bez ohledu na jejich národnost. Setkali se na nich děti židovské z koncentračních táborů i německé z československých internačních táborů. Prezentace knihy se v Pedagogickém muzeu nekonala náhodou. Připomněla to i ředitelka muzea Markéta Pánková.
Byli jsme rádi, že jsme mohli autorovi této knihy poskytnout bohatý archiv Přemysla Pitra a Olgy Fircové, který je vložený v Pedagogickém muzeu Komenského od roku 1991, který připutoval ze Švýcarska.
Právě ve Švýcarsku prošel Přemysl Pitr poslední roky života, které strávil v emigraci, a ze Švýcarska pocházela i jeho spolupracovnice Olga Fircová. Autor knihy Pavel Kosatík při jejím představení uvedl.
Příběh takového člověka není podle mě příběhem, který se čte takzvaným zdravým rozumem. V životopis se píše tak, že naznačíte, co ten člověk dělal, jaké měl možnosti, jak s nimi zacházel, a teď ten čtenář by měl posoudit, aha, takhle to mohlo být, takhle ne. Rozumem se prostě k tomu vztahuje. A teď máte před sebou člověka, kde s tím rozumem vůbec nevystačíte, poněvadž on se pohyboval velmi často a právě v těch nejsilnějších momentech života mimo takzvaný zdravý rozum. Ty nároky, které on vnášel na člověka a kterými se inspiroval zejména z Nového zákona, tak byly naprosto absolutní. To nebyly takové nároky, které usnadňují život, ale které ho naopak velmi neobyčejně stěžují.
Příběh Přemysla Pitra je podle Kosatíka velmi silný a pozitivní.
Já si neumím představit, jak taková publikace v dnešní době může fungovat. Nevím, naprosto to netuším. Jistě, že bych si přál kvůli Přemyslu Pitrovi, aby to mluvilo, poněvadž ta jeho pozice v české společnosti, ať teď nevypadám jako moralizátor, ale zdá se mi nedostatečná nebo naprosto neodpovídající tomu, jaká by podle mě mohla být, no tak toto by mohl být jeden ze způsobů, jak to třeba změnit.
Posloucháte Rádio Praha.
Na jaká témata se zaměřil pondělní Český tisk? To už je otázka pro Jana Hlocha.
Pondělní deníky komentují první celostátní sněm TOP 09. Předsedou strany byl zvolen senátor a někdejší ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Post prvního místopředsedy připadl Miroslavu Kalouskovi, hlavnímu iniciátorovi vzniku tohoto politického uskupení. Podle Mladé fronty Dnes s ním nepřinesl žádné překvapení. Stalo se, co se očekávalo. Vedení bylo zvoleno, program schválen. Komentátor Listu podotýká, že TOP 09 není bez minulosti. Její předáci politickou minulost mají. Nenabízejí také nic nového. Přesto vzbuzují velké naděje. Jejich trumfem je předseda zkušený a znalý konzervativec, přitažlivý svou originalitou. Mají také místopředsedu zběhlého v politické praxi s pověstí kvalitního ministerského finančníka. Dále pak už nemají skoro nic. Krom ideí, pěkných návrhů a plánů, soudí komentátor Mladé fronty Dnes. Projevy kandidátů na všechny další funkce jako by byly napsané přes kopírák, všímá si komentátor Hospodářských novin. Po úkloně knížecí jasnosti následovalo ujištění, že TOP 09 změní poměry v zemi, že se nestane lokajem lobistických skupin. Co ale může změnit strana vedená utečenci z KDU-ČSL, která se sama podílela na vytváření korupčních sítí, ptá se autor komentáře. Dokud se nová strana skrývala v tůních na panství Karla Schwarzenberga, jako stydlivá, byť postarší rusalka, byla tajemná, míní komentátor deníku Právo. Podle průzkumu veřejného mínění se našlo nemálo mužů i žen, které tušené rybí pany okouzlili byť náznakem písní a tanců. Scházelo jen unést příznivce na dno konzervativní řeky, aby tam s nimi žili a dávali jim hlasy, kterými se živí, píše Právo. Lidové noviny zmiňují, že nově zvolení Schwarzenberg s Kalouskem sezvali na večeři lídry parlamentních stran. Šéf ČSSD Jiří Paroubek pozvánku odmítl kvůli tomu, že nejsou povětrné holky. Předseda KDU ČSL Cyril Svoboda zase s tím, že nejsou černoprdelníci, obojí řekl Schwarzenberg. A odmítnutí přišlo i od zeleného Ondřeje Lišky. Lídři TOP 09 si tak pokecali pouze s šéfem ODS Mirkem Topolánkem, konstatuje komentátor Lidových novin. Zřejmě vůbec první vězeň žaluje stát kvůli plošnému odebírání DNA, jež probíhalo v českých věznicích v roce 2007, píše deník Právo. Tehdy policisté během několika týdnů vzali vzorky více než 16 000 lidí, kteří si odpikávali trest za úmyslný trestný čin. Žalobu na ministerstvo spravedlnosti podal někdejší šéf pražského Discolandu Sylvie Albert Žirovnický. Ten si na Mírově odpikává 16-letý trest za vraždu kamaráda z roku 2000. Soudy začnou případ řešit v polovině prosince. Žirovnický, který se státem v minulosti neúspěšně vedl několik sporů, si prý v žalobě stěžuje na to, že mu byl vzorek odebrán násilím. Na to si v minulosti stěžovala skupina vězňů u ombudsmana Otakara Motejla. Deník Právo uvádí, že tehdy spochybňovali samotné oprávnění policie odebírat vězňům DNA. Podle nich jednala policie protizákonně. Motejl jim dal částečně za pravdu v tom, že šlo o invazivní metodu, která porušovala tělesnou integritu vězňů. Národní databázi vzorků DNA řeší i Úřad pro ochranu osobních údajů. Nelíbí se mu, že jsou v něm vzorky všech odsouzených za úmyslný trestný čin, napsalo Právo.
Český tenis vstupuje do nejdůležitějšího týdne tohoto tisíciletí. O víkendu nastoupí na horké antuce v Barceloně proti domácím Španělům ve finále Davisova poháru. O ambicích kvarteta Štěpánek, Berdych, Dlouhý a Hájek hovořil s nehrajícím kapitánem Jaroslavem Navrátilem kolega Jan Hloch.
Kapitáne, čeká vás velké finále Davisova poháru proti Španělům na antuce v Barceloně. Vy jste očekával jednak, že bude nominován Rafael Nadal v pozici jedničky, jednak, že se samozřejmě bude hrát na antuce a do třetice trénujete s Dušanem Lloydou, který simuluje hru levorukého hráče, protože sám je levák. Může vás vůbec něco ve Španělsku překvapit?
To, co jsme všechno čekali, tak to se všechno potvrdilo, takže teď se budeme samozřejmě soustředit sami na sebe a nejdůležitější je, aby formu měl Tomáš Berdych a Radek Štěpánek. Samozřejmě nominace jako sparring partner a Duša Lloydy zatím je vynikající, protože, jak už bylo řečeno, tak hlavně Tomáš i Radek budou hrát proti levoruky hrajícím Španělům, jak Verdasco, tak nadali. Feliciano Lopez jsou hráči, kteří hrají levou rukou a proto jsem zvolil přípravu s Dušanem Lloydou, která se zatím vyplácí.
Mluvíte o klíčovosti té formy. Radka Štěpánka, Tomáše Berdycha, Radek si vzal poslední týdny na trénink na Floridě. Tomáše Berdycha máte pod svým dohledem. Jak vidíte tu formu?
Tak pro mě bylo nejdůležitější, že kluci jsou vlastně v pořádku. Oba dva si pár dnů oddechli, což potřebovali po tak dlouhé a náročné sezóně. A teď tenhle týden je nejdůležitější. Je to hrubá příprava, kde po té pauze trošičku a po té kondici se dostávají po té tenisové stránce do té formy.
Myslíte si, že může být trošku výhodou to, že Španělé přece jenom, ať už Fernando Verdasco, tak i Rafael Nadal, turnaj mistrů, mají v nohách další zápasy navíc, že je to přece jenom mohlo trošku unavit a ty poslední výsledky nevypadají excelentně z jejich strany.
Samozřejmě to Masters, je to nejlepší 8 hráčů a jsou to nejlepší hráči na světě, takže ty výsledky jsou těžký, ty skupiny jsou velice vyrovnaný a na druhé stránce myslím si, že jich to určitě neunaví. Samozřejmě budou mít daleko méně času na přípravu jako na antuce, ten přechod může chvíli hrát roli a na druhé straně zase hrají zápasy, které jsou nesmírně důležité před tím finálem.
V zápasech s Francií a Argentínou se klíčovým utkáním stala čtyřhra. V Chorvatsku jste tou čtyřhrou definitivně rozhodli. Je vůbec reálné, že by za nějaké konstelace hrál v deblu v Barceloně někdo jiný než Radek s Tomášem?
Tak samozřejmě já nechci předbíhat, protože ty singly budou oba dva strašně náročné, protože Nadal a Verdasco i David Ferrer jsou velice kvalitní hráči a ty zápasy páteční můžou být dlouhý, tak jako jsme viděli zápas samozřejmě po reči Radka Štěpánka s Karlovičem. Na druhou stranu zatím ty výsledky, jak ty dvojce Berdych a Štěpánek, jsou vynikající a zatím pro mě nebyl důvod tuto dvojici měnit.
Očekáváte, že by mohla ta čtyřhra tak jako vždycky v letošní sezóně opět být klíčovým duelem?
Tak já si myslím, že určitě klíčovým momentem může být, ale samozřejmě těžko můžeme v dnešní situaci nebo teď zatím typovat první den. Byl bych určitě rád, kdyby první den pro nás skončil úspěšně, to znamená aspoň 1-1. Samozřejmě ten klíč, pak ten klíč, ta čtyřhra by určitě mohla být rozhodujícím bodem.
Předpokládám, že pro vás finále Davisova poháru stejně jako pro kluky je vrcholem kariéry.
Tak určitě, samozřejmě určitě nemůže být nic důležitějšího, než hrát finále ve Španělsku a já si myslím, tak jako kluci, tak za mě může mluvit, že uděláme pro to všechno, aby jsme se v neděli nebo v pondělí po přijetu ze Španělska letěli se salátovou mísou.
Přiznejte, čekal jste, když jste v roce 2006 vedl poprvé české tenisty v barážovém utkání v Holandsku, že by za 3 roky jste mohl stanout ve finále?
Tak když jsem začínal, to je určitě, to byl pro mě jenom sen. Po těch 3 letech je to realita. Doufám, že ta realita bude naplněna tím vítězstvím ve Španělsku.
Přece jenom v Ostravě, ať už proti Francouzům nebo proti Argentíně, to bylo domácí prostředí. Dalo by se o tom tak trošku mluvit i v rámci Chorvatska, protože v Poreči čeští fanoušci a moravští fanoušci převážili místní Chorvaty. Teď ale v Barceloně, v Palau Sant Jordi, absolutně nejde počítat s tím, že by na tribunách byla převaha našich fanoušků. Zkrátka bude tam 15 000 Španělů, Katalánců, kteří poženou svůj tým dopředu. Jste připraveni na toto a jakým způsobem si myslíte, že se s tímto kluci vyrovnají? Nebo může to je třeba i více nahecovat? Může to vlastně být ve finále pozitivem?
V prvé řadě si myslím samozřejmě po domácích zápasech a po tom zápase v Poreči jsme měli domácí prostředí. Určitě s tím se to srovnávat nedá. Určitě bude bouřlivá atmosféra. Nicméně hráči jsou velice profíci, několikrát hráli ve Španělsku, jak v Barceloně, tak Madridu proti španělským hráčům, určitě si to v těch kotlích vyzkoušeli a samozřejmě si myslím, že ta atmosféra bude důstojná, protože jak se Tomáš bavil s německými hráči, tak bylo všechno fair play a myslím si, že jsou to sportovní tenisoví fanoušci Španělé a že to bude vynikající atmosféra, důstojná atmosféra toho finále.
Závěrečná otázka, vím, že je to strašně nepříjemné typovat, nicméně troufnete si říct, jaký bude ve finále v neděli stav na ukazateli skóre definitivní?
Tak samozřejmě typovat dneska je to úplně strašně těžké, protože to skóre může být všelijaké, ale já bych byl velice rád a myslím si i kluci, že proto už udělali maximum tenhle rok, jsme ve finále, jsme od toho kousek a kdyby jsme měli v neděli 3 body, tak bych se určitě nezlobil a bylo by to fantastická tečka.
Nehrající kapitán českých tenistů Jaroslav Navrátil a jeho slova na závěr magazínu Rádia Praha. Jménem kolegu vám za pozornost děkuje a naslyšenou se těší Petr Gabal.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can listen on Saturdays and Sundays at 1330 hours on 9850 kHz and on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15700 kHz, at 1400 hours at 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours on 9885 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC.